Even just transplant them.
Tai gyvybės transplantavimas. 399 puslapius, kas kur knyga. Kas norėtų pradėti, prašau. Ne, ne iš eilės, kas nori, čia nėra radelio.
Gyvybė visatoje nesiranda spontaniškai. Gyvybės nešėjai turi ją pradėti visose planetose. Jie yra gyvybės nešėjai, platintojai ir saugotojai. Kada jie atsiranda erdvės evoliucinėse planetose. Visų kategorijų ir formų žinomų ratoje gyvybė atsiranda su šios su šiais sunomis, nors ne visos planetinės gyvybės formos egzistuoja Urantijoje. Gyvybės nešėjo korpusas siunčiamas implantuoti gyvybę paprastai susideda iš 100 vyriausių nešėjų, 100 padėjėjų ir 1000 saugotojų. Į naują pasaulį gyvybės nešėjai dažnai neša pačią gyvybės plazmą, bet ne visada. Kartais jie gyvybės modelius organizuoja atvykę į užduoties planetą su anksčiau patvirtintomis formulėmis gyvybės įkūrimo naujam jaudinančiam patyrimui.
Na, dabar sustok. Dabar pamėgink savai žodžiais, paaiškink, paprastai vat. Reikia kažkam pirmą kartą pasakyti. Tai kaip atsiranda gyvybė planetoje?
Kartais atneša gyvybės plazmą į tą naują kuriamą į pasaulį.
Kas atneša?
Gyvybės nešėjai. O kartais jie atvykia į planetą, kurie mūsų Jėzaus kūrėjo, Mykolo kūrėjo jau anksčiau patvirtinta formulė atsineša gyvybės patvirtinta formulė ir jie čia įgyvendina naujoje planetoje.
Man sukuri tą materialę gyvybės plazmą.
Taip.
Ir kuri kaip laikrodis užvedamas mechanizmas, tas gyvybės pūstelėjimas.
Bet tai čia kuriančioji dvasia.
Persteikiamas, o gerai, pasakykite.
Tai kuriančioji dvasia pūstelėjimas gyvybę, vien tik tai gyvybės nešiai, kai atneša tą, reiškia, formulė čia į
sukūrimą. Ne formulė, gyvybės plazma.
Gyvybės plazma.
O gyvybės plazma yra sukūriama pagal tą formulę, nes kas yra formulė? Tai yra cheminiai elementai, kurie turi būti gyvybės plazmoje.
Bet ji nesiranda gyvybė, kol ne.
Taip, va, reiškia, mechaniškai jau materialiai gyvybės plazma yra sukurta, va, fizinė struktūra, bet ji neužvesta, nepaleista. Ji dar nepulsuoja kaip gyvybės plazma.
Ir tik tai kuriančiosios dvasios pagalba, pūstelėjus, šitą gyvybę pradeda veikti.
Bet ji įgauna tą.
Įgauna
iš begalinės dvasios.
Pūstelėjimas yra vat per tuos gyvybės nešėjus. Jie turi tą įgaliojimą. Vat jie turi tą sugebėjimą, šitą įgaliojimą priimti iš dukros kūrėjos ir jį įgyvendinti. Ir vat tas įvyksta gyvybės pūstelėjimas. Reiškia, to gyvybės evoliucinio mechanizmo paleidimas. Kad gyvybė jau pradėtų egzistuoti visiškai plikoje planetoje, kur nėra jokio augalėlio, jokio gyvūnėlio. O tik gyvybės plazma, kuri taip pat sukurta o tų gyvybės nešėjų.
Tokia kilmė buvo ir mūsų planeta Urantijoje gyvybė implantuota. Kada fiziniai modeliai būna parūpinti, tada gyvybės nešėjai katalizuoja šitą gyvybę, gyvybės medžiagų, šitą be gyvybės medžiagų perteikdami per savo asmenis dvasinę kybirkštį ir taip pat šie inertiniai modeliai tampa gyvąją materiją, kad čia pasakė Algimantas. Gyvybiška kibirkštis.
Tai va, kada jūs viską tą nurašot nuo knygos, man tai rūpi, kad jūs tą atpasakotumėt savais žodžiais. Tada būtų viskas suprantamiau. O kai dabar jūs atkartuojate tuos teiginius, tai yra vėl viskas sudėtinga, tada sunku tą suprasti.
Aš konsekiau per savaitę, o šitą kokias
nesmausiu. Na jo, jo.
Tai
bet ne, šiuo atveju ne dėl to aš kalbu. Supaprastinti, tai yra didžiulis darbas.
Tai, bet tai,
nu dabar tiek to, koks yra, sakykime, šių metų mūsų tikslas, kad...
Šiaip mums jau yra, žinoma, galbūt vartinės, galbūt, o mes jau ką skaitėme,
Taip, suprantu.
Kibirkštis, gyvybės pasaulis yra padovanojamas per gyvybės nešėjus. Čia taip pat pasikartoju, bet ne jų pačių, jie iš tikrųjų tokias transakcijas valdo ir formuluoja pačią gyvybės plazmą, tačiau būtent visatos kuriančioji dukra parūpina gyvybės plazmas esminį faktorių. Čia kartojosi, iš begalinės dvasios, kuriančiosios dvasios, ateina toji energetinė kibirkštis, kuri kūną paverčia gyvą ir panašauja protą. Padovanojant gyvybę, gyvybės nešėjai iš savo asmenės prigimties neperduoda nieko, net ir tose sferose, kur yra projektuojamos naujos gyvybės kategorijos. Tokiais momentais jie tiesiog inicijuoja ir perduoda gyvybės kibirkštį, padeda reikalingus materijos apsisukimus su patvirtintu plonu ir planų ir modelių fiziniais, cheminiais ir elektriniais aspektais. Gyvybės nešėjai yra gyvi katalizatoriai, kurie sužadina, organizuoja ir paverčia gyvais materialios kategorijos elementus. Gyvybės nešėjams yra suteikiama tam tikras laikotarpis, per kurį reikia įkurti gyvybę naujame pasaulyje. Apytikriai apie 500 000 metų jam duodama tos planetos laiku.
Bet jūs tik pamastykit. 500 000 metų duota, bet ne šiaip savo, kad atostogautų, bet kad intensyviai dirbtų.
Taip.
500 000 metų.
O man pasirodė labai mažai.
Tai va.
Iš kažkokių lastelių įmeta į vandenį kažkokias kelias lastelytės ten, kur nieko. Ir iš tų lastelių turi prisigaminti ir augalai.
Jokių lastelių nėra, kartais išdėkai, tai yra gyvybės plazma. Jis neturi lastelių.
Nieko, kažkoks kistas, nu nežinau, kas ten tokio yra.
Jinai yra mažiau negu virusas.
Nu, vat įsivaizduok, nu...
Viruso negalėjo...
Nematomas net visiškai.
Pamatyti.
Ir iš viso to kažkokio tai daikto va, turi išsivystyti visą augmenį, visą gyvūnį, visos lastelės. Ir pavirsti protingą žmogų, kuris valią turėtų, sprendimą galėtų priimti. Ir tik tai tada jų darbas yra padarytas ir jie gali išvykti. Tai man 500 000 ne taip jau ir daug.
Nedaug, bet aš
reikia jiems pasistengti, kaip reikia.
Aš sakau, kad tuos 500 000 metų jie turi ne atostogauti, bet intensyviai.
Labai intensyviai.
Veikti tą gyvybės plazmą, juk jie yra ne tie, kurie gali ten keisti. Jie turi tik tai aplinkybės va, taip, stebėti ir žiūrėti, kad jinai nežūtų. Vat kas jiems dar leidžiama, tai vat, kad ji nežūtų. Bet formulės kaip tokių elementų jau kai tai negali.
Taip, aš pabaigsiu greitą skyrių. Pasibaigus šitam laikotarpiu, jie implantavimo laikotarpiu pastangas nutraukia ir vėliau nebegali nieko naujo papildomo pridėti. Gyvybės nešėjams leidžiama manipuliuoti gyvybės tik tai aplinką ir kitais būdais reguliuoti biologinės evoliucijos kryptį. Šitą jie daro per ilgus laikotarpius. Reiškia, tik tai va, pasilieka, bet jau pakeisti nieko nebega. Kada jiems nepavyksta sukurti būtybę turinčią valią, moralinio sprendimo ir dvasinio pasirinkimo galią, tada ir ten jų darbas pasibaigia, savąją užduotį jie būna užbaigę. Nuo šios akimirkos gyvų organizmo evoliucija turi vykti sutinkamai su įgimtomis savybėmis, tendencijomis, kurios ir buvo perteiktos gyvybės formulėmis ir modeliais. Ir įkurtos planetinės gyvybės formulės ir modelis. Gyvybės nešėms neleidžiama eksperimentuoti ar valdyti, veikti moralinių tvarinių. Atvykus planetos princų, jie pasitraukia, jie išvyksta, nors du iš vyresnių nešėjų ir 12 saugotojų gali prižiūrėti šią planetą, gali prižiūrėti, pasilikti neribotam laikotarpiui patarėjais ir gyvybės plazmos tolimesnių vystymus ir apsaugos klausimais. Jie tarnauja nuo 12 sūnų.
Du, specialiųjų misijų sūnų. Ir kada iškyla pavojus planetai, maišto aplinkybių metu, tai va tie perima vadovavimo toms planetoms. Jų specialiųjų misijų, arba jie gali būti ambasadoriai tarp įvairių, reiškia, įvairiais pranešimais siunčiami. Ir yra gyvybės nešėjai. Ta prasme, Melkizedekai.
Taip, apie Melkizedeką.
Nes ten, kur prieš tai mes nagrinėjom, tai yra gyvybės nešėjai atskira dvasinė kategorija. O čia Melkizedekai gali veikti gyvybės nešėjai. Bet kur? Ne visur.
Man nekinė. Kiekvienoje vietinėje sistemoje yra viena sfera, kurioje gyvybės nešėjai yra Melkizedekai. Šios buveinės yra žinomos kaip micunitiniai pasauliai. Jose materializuotas sūnus Melkizedekas turi lytinių santykių su materialios kategorijos dukra, motina Jėva, kuri yra pasiunčiama iš sistemos būstinės, kai paskirtasis gyvybės nešėjas Melkizedekas ją pasirenka iš daugybės savanorių. Jų palikuonys yra žinomi kaip micunitai. Ir pasirodžius jų palikuonių 7-ai kartai, tėvas Melkizedekas ir motina Jėva išvyksta. Toliau šiam pasauliu vadovauja jų vyriausias sūnus. Micunitiniai tvariniai gyvena savo pasaulyje ir veikia kaip reprodukuojančios būtybės tol, kol jie sulaukė 1000 metų amžiaus. Čia standartinių laikų, tai 5 pagal žemę 5000. Po to jie pergabinami serafininių transportų į Salvingtono užbaigtųjų pasaulį. Metodas, kuriuo jie būna dematerializuojami, iš jų atima reprodukavimo savybės visam laikui. Šios būtybės yra nei mirtingos, nei nemirtingos, nei žmogiškos, nei dieviškos. Jų viduje derintojas negyvena. Ne vienas micunitas mirties nepatyrė ir veikia savo gimtajame pasaulyje ar Salvingtono micunitų sferose esančioje užbaigtųjų pasaulių grupėje, kur veikia ir jų tėvai, gyvybės nešėjai Melkizedekai ir Jėvos. Reikėtų paaiškinti, kad 7 pirminių pasaulių Salvingtono grandinėje 5 grupė yra nebadonų užbaigtųjų pasaulyje. Gyvybės nešėjų Melkizedekų ir materialiųjų dukrų vaikai gyvena 7-ame užbaigtųjų pasaulyje, Salvingtono mitsumitų sferoje. Kylantieji mirtingieji negali pakliūti, nu, aš bentai supratau, kad kylantieji mirtingieji negali pakliūti į šią sferą, nors laisvai juda po 490 pasaulių, kuris sudaro Melchizedeko universitetą, po visus kultūrinius pasaulius ir visas mokymo sferas. Šiuo metu mitsumitinių būtybių nėra žinomas tikslas jo. Ir gyvybės
tikslas neaišku.
Neaiškus tikslas jo. Kad jų vaikai bus bet gyvybės nešėjų Melchizedekų nuomonė, jie mano, kad jų vaikai bus apdovanoti transcendentinę ir amžinąją dvasia ateityje kažkada.
Nu jo, tai čia jų tik tai samprotavimas yra.
Nu taip, tai jie taip mano. Nes kol kas nei vienas nėra, kaip sakant, nei mylės, nei vienas.
Aš pasamprotavau savo pačiai, kad galbūt jie išorinės erdvės žieduose atliks kažkokią panašią funkciją kaip Adomai ir Jėvos mūsų planetose atlieka tokia kaip rasės pagerinimo funkcija. Tai galbūt, tai čia mano toks, kaip jie ten samprotavo ir antys knygų, ir aš pasamprotavau, bet nieko tas nepatvirtino. Galbūt jie galėtų atlikti tokią funkciją kaip Adomas Jėvos materialus pagerintojai. Taip pat išvartinės erdvės žieduose, kai mes ten vyksime kurti.
Galbūt.
Neaišku.
Taip, kas toliau 7 pagalbinės proto dvasios? Čia mums daug kartų nagrinėta, tai jau turėtų būti aiškiau.
Aš tai viską galiu, jeigu nenorit. Kas nors nori? Leonidą gal nori?
Taip,
tai nori, tai skaitiksim.
Jūs ne pirštų į kitą rodikit, bet patys siūlykitės, kas nori.
Tai aš visą laiką laukiu.
Tai gerai. Tai jeigu daugiau nėra atėti, tada...
Siūlykitės.
Ir gal nedrįsta, gal repetuoja.
Tai va, tu nedrįsta, tai ir tu negali už kitą kalbėti. Kada išdrįsta, tada ir pasakys.
7 pagalbinės proto dvasios. Būtent dėl 7 pagalbinių proto dvasių evoliucija ir yra tikslinė, o ne atsitiktinė. Jos išreiškia begalinės dvasios veikimo funkciją apgyvendintose pasauliuose. 7 pagalbinės proto dvasios yra kuriančiosios dvasios vaikai. Jos išreiškia skirtingas sampratas pagal savo pavadinimą. Pirmoji yra intuicijos dvasia, antroji supratimo, trečioji drąsos, ketvirtoji žinių, penktoji patarimo, šeštoji garbinimo ir 7 yra išminties, pagalbinė proto dvasia. Kiekviena dvasia yra savotiškai nepriklausoma viena nuo kitos ir jinai stengiasi veikti tvarinių protus nepriklausomai nuo kitų dvasių veikimo. Jų buveinė yra gyvybės nešėjų būstinės pasaulyje. Ir tos pagalbinės proto dvasios gyvybės nešėjų vadovams parodo jų veikimo laipsnį ir kokybę kiekviename, tiek pasaulyje ir tiek kiekviename gyvenamoje gyvame organizme. Gyvybės nešėjai iš pagalbinių protų veikimą jie aiškiai gali nustatyti kiek kokybinį ir kiekybinį laipsnį kiekviename konkrečiam pasaulyje ir kiekviename konkrečiame organizme. Šitie gyvybės proto patalpinimai yra proto veikimo indikatoriai pirmoms 5 pagalbinėms proto dvasoms. Bet šeštoji, septintoji proto dvasios, žodžiu, tai gyvybės nešėjo centrinėje buveinėje, jie tik tai konstatuoja patį faktą, kad jau būtybės tvariniai gali garbinti ir gali ir turi išminties, bet pati kiekybinė, kokiu dydžiu jie į tą pagalbinę proto dvasę garbinimo ir išminties veikia, gali pasakyti tik tai pati kuriančioji dvasė šitus dalykus. Jau gyvybės nešėjai neturi tokios informacijos kiekybinės, jie tik faktą, kad jau yra garbinama. Septynios pagalbinės proto dvasios visada lydi gyvybės nešiojus į naują planetą, bet jos nėra esybės, o labiau panašėja į mūsų kuriančiosios dvasios grandinės. Jos yra kuriančiosios dvasios vienas iš sąmonės lygių ir visada pavaldžios kuriančiosios dvasios veikimui. Evoliucinio pasiekimo tvarka, jos apibūdinamos nuo pirmosios iki septintosios ir savotiškai pažymi jų proto išsivystymo lygį tose būtybėse. Tai pirmoji yra pati pirmoji intuicijos dvasia, tai yra greitas suvokimas, primityvus fizinių ir besalginių refleksų instinktai, savisaugos sugebėjimas. Ir intuicijos dvasia jau matoma pačiose žemiausiose gyvybės kategorijose, intuicijos dvasia. Toliau šiek tiek aukštesnė yra supratimo dvasia evoliuciniam lygmenyje. Jau čia idėjos yra, jau tvariniai jau gali atskiras idėjas susieti, svarstyti, priimti sprendimą. Drąsos dvasia yra vėlgi šiek tiek aukštesnė dvasia, jinai ištikimybės dovana, charakterio ugdymas, moralinės ištvermės, dvasinio narsumo šaknų bazė, vat išeina iš tos būtent drąsos dvasios. Ketvirtoji žinių dvasia yra smalsumo žadintoje, tai mokslinė dvasia, akstinas drąsos sugebėjimus nukreipti ne chaotišką, o naudingą linkmę, būtent žinių dvasia. Tai mokslininkų tokia dvasia yra žinių. Penktoji patarimo dvasia. Patarimo dvasia yra bendradarbiavimo tarp rūšių dovana, visuomeninis akstinas, gebėjimas derintis prie bičiulių, grupinio instinkto kilmė tarp žemesniųjų gyvūnų. Šeštoji garbinimo dvasia yra jau religinis impulsas, tai dvasinio kilimo požymis, kuris gyvūną jau išskiria iš besielių tvarinių. Tai jau praktiškai tikro žmogaus užuomazgos ir sielos, jau sielos kūrimas yra per garbinimą tikrasis. Septintas išminties dvasia yra pati aukščiausia. Išmintis dėl to, kad ne po garbinimo. Tik tai garbinant mes susiliejam su tikruoju kūrėju, su kūrybos šaltiniu ir centru, su tobulumo šaltiniu, iš kurio eina visas tobulumas, jėga. Ir tik tai dėl ko mes garbinam. Ir tik tai tokioj būsenoj mes tada dar aukštesnis lygis, mes sugebam išmintis tada mes užpildo. Tada mes galim priimti išmintingus sprendimus. Tik po to, kuri gili išmintis iš pačio kūrėjo. Todėl pati stipriausia, pati aukščiausia evoliucinių pasiekimų yra išminties dvasia, kad mes sugebam tiesiog pačią tą kūrėjo išmintį suvokti ir gyventi tą išmintim. Tai visų mirtingųjų tvarinių įgimtas polinkis į tvarkingą evoliucinį vystymąsi. Tai aukščiausia visų iš pagrindinių dvasių ir yra jų visų vadovė. Visų kitų dvasių koordinatorius yra būtent šitoje septintoje išminties dvasia. Tai gyvų būtybių dovana, leidžiant išlikti ir išlikime panaudoti savo viso praeities patyrimo ir dabartinių galimybių koordinavimus. Išmintis yra intelektualaus veikimo aukščiausias taškas. Išmintis yra protinės ir moralinės egzistencijos tikslas. Pagrindinės pagalbinės proto dvasės praktiškai patirtiškai auga, bet niekada jos netampa asmenybėmis. Jos vystosi, veikdamos jos visą laiką vystosi, bet asmenybėmis niekada netampa. No, ir nors pirmųjų pagrindinių penkių pagalbinių dvasių veikimas yra esminis, kad po to galėtų atsirasti garbinimo ir išminties dvasia. Septynios pagalbinės proto dvasios susijusios su protinį statusą turinčiais tvariniais. Būtent septynios pagrindinės dvasios. O yra dar tokios būtybės, kurios yra nemokamos, nu, pusiau mechaninės. Jos jais
rūpina...
Nemokomos.
Nemokamos.
Nemokomos.
Nu, jų išmokyti negalima.
Negalima mokyti. Nu, kaip...
Nemokamas protas.
Nemokamas protas. Kaip praeitą kartą kalbėjom.
Vabzdžių, sakykime.
Tarakonai ten kokie. Tai,
tarakonai, taip.
Tais visais... tie visi tvariniai, jų neveikia septynios pagalbinės proto dvasios. Tais tvariniais vat, juos kontroliuoja energiniai centrai ir fiziniai kontrolieriai. Yra tokios būtybės irgi iš begalinės dvasios šeimos, kurie yra organizuoja tas visiškai vat, tokias pusiau, tokias tas būtybės tokias. Kurios evoliuciniai, iš tikrųjų, evoliucijos eigoje yra lemta, kad jos išnyks. Tie visi prasti. Nes labai išmintingiems besivysantiems žmonėms, kurį tai laiką trukdo. Bet laikui einant, mes išmokstame, tada vat, kaip ir nepatogu visas tas balastas atsiradęs. Bet dėka to mes išmokstame išgyventi. Protingos būtybės prisitaikyti, išvystyti tam tikras savybės, o jos išnyksta ateityje. Bet vat, kol dar jos yra, tai energetiniai centrai ir fiziniai kontrolieriai jas reguliuoja. Tai aš asmeniškai skiriau tokius savotiškai tris etapus. Tai gyvasis protas, pirmas etapas, gyvasis protas prieš sugebėjimą mokytis iš patyrimo yra pagrindinių fizinio kontrolierius rytis. Nu, pats toks, vat. Antras proto vystymos etapas, kai tvarinio protas prieš sugebėjimas suvokti dieviškumą. Nu, tai va, tai tu būtent septynių pagalbinio protų dvasių pagalba išvystomas protas. Iki garbinimo. Ir trečiasis etapas yra atsiradus intelekto dvasiniam reagavimus. Tokie jau, kai protas sugeba garbinti ir kai yra priemama ta septintoji pagalbinė proto dvasia, išminties dvasia. Ir tokie protai tampa superprotingi ir yra jungiami į kuriančiosios dvasios grandinę. Pagalbinės proto dvasios yra susijusios su labai, tai yra, nėra jos nesusijusios. Tos septynios pagalbinės proto dvasios visiškai jos nesusijusios su šventosios dvasios veikimu. Yra vat, mūsų kuriančioji dvasia po sūnaus kūrėjo septintos po savęs padovanojimo kuriančioji dvasia išlieja šventą dvasią tik tai tada, ne, ar ne, ar visą laiką?
Tada išlieja iškart, kai gauna sklypą kosmose,
kurt
vietinė visata. Čia sūnus kūrėjas išlieja
tiesos dvasią. O šventoji dvasia nuo
visą laiką. Tai pažymė teritorija, kur yra vietinė visata. Tai va šventos dvasios grandinė pažymė tiek makrokosmosą, tiek mikrokosmosą. Dėl to yra ir mūsų erdvė, pavyzdžiui, ląstelė, kur yra atomai, yra elektronai skriejantys aplink protoną, tą centrą. Tai elektronai neigiama dalelė, protonas yra teigiama dalelė, Kadangi ten yra skriejimas aplink protonus, elektronų, reiškia, ten erdvės yra. Ir ten mikrokosmose yra šventosios dvasios veikimas. Ir dėl to šventoji dvasia, jinai veikia atstatant pažeistą energinę pusiausvyrą mūsų organizme. Visos lygos, jos kyla dėl įvairių priežasčių, bet tai yra pažeista energinė pusiausvyrą numatyta kūrėjo. Ir taip kaip šventoji dvasia iš vidaus, užpildanti visą erdvę, jinai suteikia būtent tą numatytą kūrėjo palaimos ir ramybės būseną visoms ląstelėms. O kada smegenys mūsų gauna įvairius narkotizuotus, arba ten nikotino dėka, arba alkoholio dėka tos iškreiptus impulsus, kad smegenys nesuvokia, jog ląstelė šaukia, va, man jau yra stresas, yra įtampa, yra perkrovimas per didelis, aš jau net laikiau. Bet smegenys gauna tą iškreiptą impulsą, yra euforija, yra va, tas kažkoks tai atsipalaidavimas dėl tų narkotizuojančių medžiagų veikimo. Ir tada vis tiek mirtingasis apkrauna ir toliau organizmą. Tiek ne tuo maistu, tiek ne ta veikla ir taip toliau, taip toliau. Tai va, ta šventosios dvasios grandinė yra iškreipiama dirbtinai mikrokosmose, mūsų organizme. Bet tai yra įvaidimas prieš kurėjo valią ir dėl to po šapelį, po mažą žipsnelį visą laiką kaupiasi mūsų organizme ir teršalai jau fizinė prasme. Ir va tada pradeda, kaip blogai suteptas variklis, veikti tas gyvasis pagal cheminę formulę kūrėjo patvirtintas, sūnaus kūrėjo patvirtintas va, tas mechanizmas. Ir tada šaukia žmonės, va, čia mane nubaudė Dievas. Nieko panašau. Reikėjo likti visą laiką tame gyvame ryšyje su kūrėju, atrastų savo viduje kaip asmenį. Ir tada vykdyti jo valią, atsidavus vedimui, kurie iš vidaus. Ir tada jis bus visai sveikas, be jokių lygų ramiai. Bet kadangi šito niekas nemoko, tai praktiškai žmogus šito nežinodamas, jisai prisigalvoja visokių ten teiginių iš Biblijos, iš Bhagavad Gitos, iš Korano, iš Mormonų knygos ir tada iškraipo tą visą tikrovė ir tampa pats pažeidžiamas tų energinių žemo dažnio virpesių. O tai jau terpia ir virusams, ir bakterijoms, ir žodžiu, visoms ligoms, kurių mokslas niekada netrado kilmės šaltinio ir netras. Nes tai yra žmogaus žemo energinio dažnio virpesių sklaida, kuri sukuria, o ten, kad atsirastų virusai, ir atsirastų ir AIDS, ir vėžys, ir tuberkuliozė, viskas yra iš žemo energinio dažnio virpesių skleidžiamų žmonijos.
O nuo ko priklauso iš tų 7 pagalbinių proto dvasių, tas veikimo laipsnis ir kokybė?
Nuo to, koks yra įblumas intelekto, vat kadangi vis tiek pagalbinių proto dvasių vedimas taip pat yra, kol žmogus yra laukinio stadijoje, tai va tos pagalbinės proto dvasios, jos iš esmės iš pradžių veda kaip ir žvėris, kaip ir gyvūnus, 5 tik tai. O kada žmogaus intelektas pradeda žiūrėti va, iš patyrimo, kad yra kažkas tai aukščiau negu tas žvėris, kurio jis bijo ir saugos ir dėl to į medžius sukelia savo guolius, kad naktį jo nesudraskytų. Ir kai jis pamato, kad liepsna gazdina žvėjus, štai jis sako, man reikia kad apsaugotų tą liepsną, sukūrė, jeigu dar nemokėjo sukūrėti pats laužo, tai, sakykime, perneša ugnį iš žaibo, to į pelinus paprasto medžio, jisai iš tų žarijų sukūrė savo tą laužą ir jisai saugosi. Ir va, po kurio laiko jis sako, kad štai ta liepsna, jeigu saugo žvėrį, nu, mane apgina nuo žvėries ir mane šitai saugo. Tai aš galiu tada jau šitai liepsnai, tai jėgai, kurios bijo ir liūtas, ir dramblys, suteikti vat, savo paties vat, tą padėką. Vat, ir lankstus jau prieš tą liepsną, vat, ką ir daro šitie pagonys. Tai vat jau yra poveikis būtent šeštai pagalbiniai protodvasiai, garbinimo dvasiai jau pradėti funkcionuoti. Bet tai evoliuciškai priejo, vat, tas laukinis per savo patyrimus, per skausmus, per žūtis. Ir va tas intelektas jau jį atvedė prie tokio sprendimo. O tas sprendimas jau yra poveikis septintai dvasiai išminties taip pat veikti. Nes iš esmės šešta ir septinta pradeda veikti vienu metu. Teoriškai. Praktiškai yra šioks toks skirtumas, bet teoriškai jos yra kaip na, sesės dvynės.
Bet jų, pavyzdžiui, veikimą mes sustipriname savo tarkim, va dabartinės skirimo.
Mes jų veikimo negalime sustiprinti, nes jos veikia, reiškia, taip kaip numatęs kūrėjas. Tik mes galime būti imlesni tam vedimui, nu ne vedimui, o veikimui. Ir tada joms yra galimybė dar daugiau pasireikšti. Vat, patirtimi mus taip pat tarsi katalizatoriai paveikti. Nes nuo jų, reiškia, nuo mūsų imlumo, bet tokiam dvasiniam poveikiui, intelektualiam, išminties poveikiui, aplinkos poveikiui ir va to ryšio su kūrėjo pačia dvasia, minties derintųjų poveikiui, mes taip pat palengviname ir jų veikimą, kad mes būtume drąsesni, kad mes būtume išmintingesni, kad mes būtume ryštingesni ir žodžiu, supratingesni, daugiau norėtume žinių. Tad mes palengvinam tą lauką, kuriame jų poveikis stiprėja. Ir čia yra kaip visa sistema, kuo mes atsiveriam daugiau, to jos gali daugiau pasireikšti. Ir kuo jos daugiau tada gali pasireikšti, ir mes tampame imlesni, tuo mes daugiau pasiimame jau jų suteiktų impulsų mums. Juk viskas eina per energinius virpesius.
Taip, intuicija, drąsa.
Tai viskas jie yra virpesiai. O dar kur yra apvaizdos veikimas iš išorės, tai va ten net irgi tampame ryštingesni bendradarbiavimui su apvaizdu. Vėl tai yra gyvoji sistema, gyvoji dvasinės kūrinio žiemos grandis, kuri realiai taip pat, nors nematoma, bet veikia ir mums suteikia pagalbą, paramą. Ir tada mes, kuo esame imlesni tam dvasiniam vedimui ir pagalbinių protų dvasių poveikiui, tuo mes reiškiau pajaučiame, realiai pajaučiame apvaizdos buvimą šalia mūsų ir imame bendradarbiauti su apvaizda. Ir tada mes pamatome rezultatus, kad jie iš tikrųjų ne savo jėgom pasiekti, bet apvaizdos įsikišimu. Tada mes stiprėjame vėl pasitikėjimu tiek kūrėjai, tiek ir savimi. Viskas yra tiek susieta su mūsų asmeniniu pastangų pasireiškimu, kad tai duoda mums na, tam tikrai yra akstina mėgautis visu to evoliuciniu procesu, kuriame patys esam. Ir aktoriai, ir režisieriai, nors režisierius yra kūrėjas, bet mes režisuojame vėl miniatiūroje savo veiksmus, kol neatsiduodame vedimui iš vidaus. Kai jau atsiduodame visiškai, tada plaukiame kaip tas srovės nešamas laivelis. Plaukiame, kūrėjas užneša mus į įlanką, kad mes galėtume pasireikšti savo sukauptą patirtimi ir šviesa, žiniomis, ryštingai, drąsiai, visumos labui, tiems, kuriems reikalinga ta šviesa. Tai, kas...
Aš tiesiog noriu kelis žodžius pridurti pabaigai apie šitą, kad būtent, kad protas yra mumise, tai dar negarantuoja mums išlikimo. Tik tai tada, kai mes įsiklausom tam ties derintojo vedimui, kai kai mes kuriama tada siela. Ir tada ta siela kuriama tada, kai mes vykdom Dievo, nu, mūsų rojaus tėvų valią. Tada tik tai kuriama siela ir tada tai garantuoja mums išlikimą.
Kaip pasakyti? Norėčiau pakoreguoti. Čia ne visiškai taip, nors taip pasakyta. Taip, nors taip yra parašyta Urantos knygoje, bet jūs paklausykite to tam tikro išplėsto požiūrio. Kurėjas nėra tas buhalteris, kuris skaičiuotų mūsų prasižengimus. Todėl nėra taip, kad tas, kuris pats savo valia galutinai neatstumė kurėjo, neturi išlikimo potencialų ir kad jis jo nerealizuos. Čia kalba apie išlikimą, kada tave pažadina trečiąją dieną po išeikvotos gyvybinės energijos suteikiamo šitam materialiam apvalkalui. Tai tada, jeigu tu turi tikėjimą, tu iš kartais ir prižadinamas. Bet jeigu tu neturi to įtikėjimo, tai tavo aplinkybės galbūt stabdė tavo tą dvasinį augimą. O dabar žiūrėkit, kiek yra tų nukentėjusių per įvairius karinius konfliktus. Ir nukentėjo nieko su ta politika nesusiję mirtingieji. Tai dabar juos visus atribuoti nuo išlikimo, atribuoti nuo galimybės žengti tolyn, kuris negali būti toks negailestingas, o tuo labiau neišmintingas. Tai jis suteikia tą galimybę, kada vyksta pažadinimas kviečiant pagal sąrašą, kada tame pasaulyje skelbiama nauja dieviškoji tvarka arba specialus tūkstantmetis pažadinimas. Tai štai tada suteikiama vėl galimybė juos prikėlus, tai buvo tūkstančių ar 10 000 metų, nesvarbu. Bet jiems priimti galutinį laisvą valią apsisprendimą. Eina jie gyvuoju keliu, ar galutinai jį atstumė. Štai jeigu tada jie galutinai apsisprendžia atstumti gyvąjį kelią, jau tada jų šito evoliucinio sunaikinimo neišvengiamumas yra nebesustabdomas. Nes šitą sprendimą priima pats tvarinys. O dienų senųjų paukščių takos galaktikoje, universoje esantis tribunolas šitą nuosprendį priima ir sunaikina tą asmenybės tapatybę. Bet atsižvelgiant į jų priimtą savarankišką laisvavalį, be jokio spaudimo iš išorės, išorė kaip tik visokiojopai mėgino atkalbėti nuo šito kelio, parodyti, koks yra gražus tas ir įdomus gyvasis kelias, jam žinybė. Tai va, jo valia yra patenkinama, nes priėmė jis tokį laisvavalį sprendimą – atsisakyti gyvojo kelio. O kada mes patys maištaujame ir atsisakome dar ir būdami va šitame pasaulyje, neigdami kurėjo buvimą, bet priimdami galutinį sprendimą, nenoriu aš eiti to gyvojo keliu, nenoriu, nesiūlykit, užtenka man tų absurdų, užtenka tų kūrėjų, užtenka tų ateistų, komunistų, ten katalikų, ten budistų ir tai toliau, va, pilna man jau gerkliai stovi. Ir va, jeigu jis pradeda maištauti ir galutinai apsisprendžia, štai tada jau nepažadina ir kada skelbiama nauja dieviškoji tvarka. Tai jau yra galutinis atsisakymas ir iš tokio žmogaus proto atšaukimas minties derintis. Nors tas žmogus gali fizinių pavidalų gyventi dar 10 metų šitame pasaulyje. Taip, bet jo galutinis sprendimas buvo priimtas. Tai jau minties derintui nebėra ko gaišt laiko, kad jisai vis tiek to galutinio sprendimo nepakeis. Kadangi kurėjas numato įvykius į priekį, jis jau žino, kad tas sprendimas nebus pakeistas. Tai jis nebelaiko to savo fragmento to mirtingoje protė. Ir va tada tas protas vėl remiasi tik tai 5 pagalbiniam proto dvasiom. O tai yra gyvulinio lygio ir žvėries lygio gyvenimas ir būsena. Tai tada bujoja prievarta, agresija, žudinės, kur su nepaprastu žiaurumu eina, tai va tų mirtingųjų protė jau gali nebūti jokio minties derinti. O mes pagal jo kūną neatskirsim, kai minties derinantis veikia tai iš vidaus. Jis mūsų žvilgsniui nėra matomas materialia akimi. Todėl tas proto buvimas, jis reikalingas, asmenybė negali būti be proto. Jeigu jau protas sutrinka nepakeičiamai, vėl minties derintis atšaukimas, kadangi nebėra tikslo, vis tiek nebesueis į tą gyvą ryšį, tas protas, kuris nebesuvokė. Savimonės net neturi. Tai va, tai čia išlikimas yra garantuojamas tik tai tiems, kurie turi įtikėjimą iš vidaus. Ne ritualą atlieka bažnyčiai. Čia nėra įtikėjimas. Vat jie nebus pažadinti trečią dieną po prisikėlimo, nors tos bažnyčios per kalėdas lūž. Duris galės ten išvesti. Ir nebus pažadintas. Vat tas gausus pliūpsnis su sąlyga, jeigu tarp tų gausių minių bus nuoširdus ne ritualo atlikėjas ir ne dogmos išpažintojas, bet viduje nuoširdžiai atėjęs čia, nu, pabūt su jo samprata Dievu arba su Kristumi, nesvarbu kaip, bet jis nuoširdžiai tie, ne vardant ritualo, bet iš, kaip sako, iš dušės, o ne vardant tradicijos, ne vardant tos šventės, ne vardant savo giminės, tėvų, brolių arba ten vaikų, ne vardant to, kad kitam parodyt kaimynai, koks aš esu, bet širdyje. Va toks ir bus tarp tos minios irgi trečią dieną pažadintas. Bet jisai, kadangi siela tai yra tarpinė grandis tarp dvasios ir materijos, jie turi 570 pavidalų, tai jam bus suteiktas atitinkamo laiptelio ir dvasinis mokymas ir atitinkamo energinio dažnio morontinis pavidalas. Tai vat kuo mes būsime šviesiau prisipildę kūrėjo ir giliau šitame pasaulyje, tuo mes būsime daugiau pažengę jau morontinių sielos tapatybės lygių. Ir tada atitinkamo lygio mes gausim energinį apvalkalą, kad jis atitiktų mūsų vidų. O vidaus negalima nupirkti už pinigus, už kažkokią tai politinę padėtį, už populiarumą. Viskas turi būti per dvasios, va, tą gyvybingumą. Dvasia turi pulsuoti. Turi pulsuoti asmenybės potencialų aktualai. Potencialų turi daug asmenybė, jų niekada jinai neišsems per visą amžinybę. O aktualai vienų susitraukia siauri, kitų iš vis neatskleisti, todėl bujoja vietoj gėrio grožio konkurencija. Bjaurastis, formos, viešpatavimas turinio atžvilgių. O turi atvirkščiai. Turinys viešpataut formos atžvilgių. Ir forma vis daugiau išreikšti turinį. Nes turinys yra pamatas. Ir turinys yra didesnis antstatas. Forma visko negali išreikšti. Nes turinys turi gyvasties niuansus, kurių negalima į formą sutalpinti. Nes turinys yra gyva. Tai yra asmenybė. O forma tik tai yra konstanta toje akimirkoje. O turinys keičiasi visą laiką. Ir jeigu mes augome, vis atsiremdami į kūrėją, reiškia turinys visą laiką šviesėja, šviesėja. O tu užfiksavai formą vienoje akimirkoje, kitoje akimirkoje jau viskas. Tau reikia visą savo kūrinį pakeisti. Perrašyti, perdainuoti, perkurti. Taigi tu negali spėti su tuo. Tu visą laiką augai. O kūriniai tau, kol tu jį nutapai viskas, jau tu vėl kitoks esi. Tai vėl tau reikia viską iš naujo tapyti. Tai va dėl to visi tie kūriniai, jie yra sustingdyta akimirka. Ir kaip tiesa yra gyva, taip ir menas yra gyvas, augantis. Todėl meno niekada negalima įprasminti akimirkui. Nes jis yra vis laik kintantis. O mes žiūrim tik tai į meno šešėlį arba aidą. Mūsų gyvasties atoveiksmį, kuris yra užfiksuotas. Todėl ir keičiasi epochos, keičiasi civilizacijos, keičiasi išraiška. Ir tada mes žiūrim, o, ten koliziejus, arba ten dar kokie ten piramidės. Bet juk ten buvo taip pat gyvi mirtingieji, turintys savo dar gilesnį, galbūt jeigu vat, kaip piramidės buvo kūriamos su energijos reguliuotais fiziniais kontrolieriais, kurie tą materiją blokais materializavo iš energijos. Ir jokių kranų nebuvo, bet tai ir mislė žmonijai. Štai jūs intelektualai, susėskit, įminkit mislę, kaip užkėlė tos luitus. Ir nieks neįmina. O čia yra bendradarbiavimas tų žmonių su apvaizda. Ir apvaizda atliko darbą. Taip kad o ta forma, jinai sustingdyta ir išlieka tūkstančius metų, o menas jisai yra šešėlis to, kurie kūrė. Todėl gyvasis menas niekada jisai negali būti atskleistas. Jis tas pats kaip ir asmenybė, niekada negali būti išnaudota. Aktualai yra tik tai ta akimirka, o potencialai yra nepranokstantis per visą amžinybę. Per visą amžinybę. Reiškia, kiek bus tos begalinės erdvės ir begalinių metų, niekada nebus išnaudoti visi potencialai. Kiekvieno iš mūsų asmenybės. Tai tas pats ir menas, jis su kiekviena mūsų proveržio šviesoje akimirka. Jisai bus naujais klodais uždengimas ir uždengimas. Reiškia, to meno išreikšti neįmanoma. Tai dėl to yra ta tikroji tyla, kur yra tikra. Nepasakyta, neištarta kokia nors mintis, pati yra tikriausia mintis. Neišdainuota gaida yra tikriausia gaida. Nenutapytas paveikslas yra va, tas tikrasis paveikslas. Bet jis viduje kūrimas, jis kūrimas gyvai, bet neišreiškim. Jeigu tu išreiški, viskas, jau jis tapo nebegyvas. Bet va tą pajaus subtilumą, va tą pajaus. Ta neišreikšta tylos muzika, kuri skamba simfonija. Va čia yra subtilumas. Tai yra toks niuansas, kurį reikia pajaus dvasia. Va, vidumi, tiesiog kvapą užima, kada vis giliau pasineri į tai. Ir tada tu maudaisi tada mene, tu maudaisi toje muzikoje. Tu tiesiog nebegali kvepuoti, kokia tai yra. Nuostabi harmonija ir didybė. Bet ji neišreiškiama. Niekaip, nei morondžiai, nei dvasiai. Nu?
Bet jo tada nieks kitas ir negali, na
pajausti,
jeigu aš jau kitam
perkeliu. Taigi kiekvienam poveikis yra per atsiverimą individualus. O čia jau, kadangi tu prisipildai kūrėjo, tu prisipildai to gyvybingumo ir tu taip pat nori nors aidu atkarto tai, kad tu jauti, kad ir kiti, kurie dar nepasiekė to išraiškos lygio, nors kiek ūktelėtų, kad tu palengvintum jiem. Tada tu ir kuri tai, kas jau tau yra praeitis. Nes tu negali sukurti, o tas pats kaip vienu metu, tu negali skaičiuoti ir laiko, ir reiškia, judėjimo. Nes tu tik tai, tu laiką, reiškia, užfiksuoji, jau yra kitam judėjimo taške. Tik tai tame taške tu vėl, reiškia, mėgini skaičiuoti, tu jau vėl judinti. Reiškia, laikas su judėjimu jis negali irgi būti sustingdytas. Laikas negali pagauti judėjimą. Niekai.
Čia kaip sugedęs telefonas, pasako kas nors tiesą ir sugedęs daiktas negali tiesos perduoti.
Taip. Čia šito atveju vėl, kadangi tiesa yra gyvybinga, tai kiekvienas tas, kuris turi skirtingą supratimą, natūralu, kad jisai sumažina tą tiesą iki savo sampratos lygių. Tai tas, kuris samprata perteikia iš savęs, turėdama savo į kontekstą, kitas jau supranta savo konteksto sampratomis. Ir toliau persako jau pagal savo į kontekstą ir tą sampratą. Ir taip toliau, tada atsiranda tas iškraipimas. Taip. Tiesa nuo to nesikeičia. Tiesa yra iki galo niekada neatskleidžiama. Nes ji yra absoliuti kūrėjuje. Bet kūrėjas duoda evoliuciją. Štai žaidimas. Žaiskime jį draugė su manimi. Ir kiek jūs manęs prisigersite savyje, tiek jūs atskleisite tikrovės tiesos savąją sampratą. Savąją sampratą. Ir jeigu čia bus 2 milijonai, kiekvienas turės savąją sampratą tos vienintelės tiesos. Bet mes galime, kiekvienas atradęs kūrėją savo viduje, per kūrėją susivienyti dvasioje, net ir turėdami skirtingą tiesos, vienos tiesos skirtingą sampratą. Tik per kūrėją yra dvasinė vienovė ir darna. Kito kelio suartėjimui visoje žmonijoje ir visoje kūrinijoje nėra. Nes šitaip sumanė evoliucija kūrėjas. Tik per jo atradimą savo viduje ir susiliejimą dvasioje su kūrėju. Yra santarvė horizontalia plotme visur. Nu ką?
Yra gyvūninis protas ir žmogiškasis protas. Ten, nu, atskirta. Ir mes negalime taikyti žmogaus būtybei, kad yra gyvūninis protas ir, nu, aš taip suprasau.
Ja, tai tu man pasakyti, kur yra, tai tada mes galėtume paskaityti.
24 puslapį aš pasižymėjau.
Bet Bet
visi tokie gyvi organizmai neturi dviejų pagrindinių savybių – proto dovanos ir reprodukcijos galių. Gyvulinis protas ir žmogiškasis protas yra dovanos iš vietinės visatos motinos bazės. Čia kalba eina apie gyvulinį protą, tas, kuris turi penkias pagalbinės proto dvasias, tiek ir nemokomas protas, kur jau energijos reguliuotojai fiziniai kontrolieriai organizuoja tą proto veikimą, nemokomo proto. O žmogiškasis protas, tai tas, kuris turi potencialą, kad veiktų 6 ir 7 pagalbinės proto dvasios ir kad kada padovanojamas minties derintojas, kad jis įgytų dieviškųjų savybių. Kol jisai neįgyja šitų dieviškųjų savybių, jis dar nėra žmogiškasis protas. Jis dar yra gyvulinis protas, kur viešpatavoja 5 pagalbinės proto dvasios. Potencialiai jis yra tas, kuris gali tapti Kristaus protu, Jėzaus protu. Bet potencialiai. O šiaip, jeigu jis nėra toks, natūralu, jis yra kitos kategorijos, kadangi jis yra asmenybės protas. Bet jeigu jame viešpatauja gyvulinės aistros, jeigu jis kitus naikina, skriaudžia, tai jis nėra dar žmogiškas protas, tas, kokį turėjo Kristus. Kad santarvė ir šviesa būtų visoje aplinkoje, o ne tik tai eitų per galvas vardan savo asmens iškėlimo arba savosios šeimos patenkinimo. Tai o čia yra tas charakterio bruožai, na, iki kokių nusileidžia, va tas žmogiškasis netapęs žmogiškuoju protu, gyvulinis protas, kuris yra aukščiau to neasmenio gyvulinio proto. Čia yra, sakykim taip, žmogus vis tiek, net ir turėdamas didžiulį savo naudiškumą, jis masto, ne, didesnėm kategorijom, jis turi savimonę, ko neturi gyvulai. Bet jisai pagal savo savybės ir tų savybių viešpatavimą, jisai na, labai dažnai ne tik ne, kad nepranoksta gyvulio, bet jisai sužvėrėja. Juk net ir gyvūnai puoselėja savo reiškia, palikuonis. O dabar jau nebe retenybė, kad nužudo savo kūdikį motiną arba vaikas nužudo savo žemiškąją motiną ar tėvą. Tai kas tai yra? Tai yra žvėrės proto pasireiškimas. Tai va ta prasme čia yra. Dievulinis, žmogiškasis protas. Žmogiškai protą dar reikia pasiekti. Žmogus tai nėra tas, kuris turi dviejų kojų ir dviejų rankų pavidalą, matomą akims. Tai yra protas, kuris veikia jau viduje, kaip asmenybė. Žmogiškasis protas yra dieviškasis protas. O gyvulinis protas tai yra tas dvikojis gyvūnas, kuris turi savimonę, bet vadovaujasi žvėries visais instinktais. Pagalbinam.
Dar aš vieną klausimą.
Tai kitam kartu matai, mes nepradėjom to, kad buvo vietinės visatos asmenybės.
Dar, Gimant, aš norėjau paklausti, kadangi jau grįžtant dar prie to prisikėlimo. Tai dabar iki Kristaus gyvenę žmonės, iki ten praktiškai vienties derintojo neturėjo, labai mažai kas. Tai vat koks jungia likimas? Nu tie, kur turėjo mintis daryti, nu gerai, tai jie ten tūkstančius metų arba mėga, arba trečią dieną buvo pažadinti. O koks likimas tų, kurie neturėjo mintis daryti?
Tai jie bus pakelti, bet kadangi Kristus užbaigė vienos dieviškos atvarkos buvimą, tai jie yra pažadinami pagal sąrašą, reiškia bendroji iš tos planetos išėjusiųjų aplinkoj. Ir tie, kurie prieš 38 tūkstančius metų, tai nu, atmetus nuo dabartinių laikų 2000 metų, kai Kristus gyveno, tai 36 tūkstančiai metų nuo Adomo ir Ievos laikų, visi, kurie iškeliavo šio pasaulio iki Kristaus misijos užbaigimo, bet visi jie yra žadinami vienu metu kviečiant juos pagal sąrašą. Visi patenka į tą masinį pažadinimą.
Ir jie tada gauna minties derintojai, jau jie gauna visai, nu kažkai, nu ne ta prasme, nes nu kažkieno paliktą minties derintojai.
Ne, tai savo, tai ne, ta prasme tai, taip, jiems suteikiamas minties derintojas.
Suteikiamai automatiškai?
Taip.
Kažkieno kas
įsisavė. Nes, matai, nėra taip, kad jeigu tik tai yra galimybė padėti mirtingajam priimti sprendimą eiti gyvuoju keliu, tai visuomet visos priemonės panaudojamos, kad jos galėtų palengvinti mirtingojo apsisprendimą, o ne kad apsunkinti. Tai vat jeigu minties derintai čia, neturėjo minties derinti jo, nes vat tada buvo tokia aplinka, tai ten jiems suteikiama, kad jie turėtų ir galų gale vis tiek likimas yra šitai planetai susilieti su minties derintu, jie ir turi gauti minties derintį, kad galų gale priėmė sprendimą, paskui jau vieną gražią dieną susilietų su savo minties derintu.
Dar labai mažas klausimas, o jeigu, sakykime, vaikas vystosi, nu net ir minties derintu, nebuvo duota, paskui protas auga, gali duoti jam kokiam 15 metų, 17 minties derintu? Tėvo,
gali tai gali, tik tai esmė yra...
Jeigu vystosi, sakykime, protas.
Taip, tai bet jisai tiek moralinį sprendimą priims dar vaikas būdamas nu, toli kaip paauglystės. Nes nuo moralinio sprendimo priėmimo yra minties derintis atsimčiant. Tai jeigu tu, sakykime taip, paglostai ten, nu, jeigu turėjai tėvus, tai tėvą motiną, jau yra gėrio pasireiškimas, moralinis sprendimas. Bet jeigu tu paglostai ne dėl to, kad įsiteikti, bet tu viduje pajutai norą. O išreikšta tam tikrą gėrio veiksmą. Tai yra moralės sprendimas irgi. Ir jau jam suteikiamas minties derintis. Tai va, tokių veiksmų vis tiek išeina su draugai žaidžia.
Paprasti
kažką, kažką užstoti, gerą žodį padaryti, jau moralinis sprendimas ir minties derintis yra suteikimas. Tai čia iki paauglystės tikrai tokių sprendimų bus kada priimti. Pakalbinau Rojaus Trejybę, aš esu. Tėvė, amžinasis sūnau motina brolį, begalinė dvasia motina sesė. Aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tu esi visos tikrovės šaltinis ir centras. Iš tavęs mes geriam nuostabius gailestingumo, šviesos, meilės, tiesos, teisingumo virpesius. Tu mums suteiki savo išmintį, kad mes galėtume patirti, kokia nuostabi yra tavoji tikrovė. Aš garbinu ir šlovinu tave kaip savoji ir visų tėvą ir motiną, visos kūrinijos. Nes tu suteiki visai kūrinijai gyvastį. Iš tavęs, tavosios energijos, pasklinda gausybė įvairių dvasių sūnų ir dukrų kategorijų. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu sumanei evoliuciją, kad mes galėtume mėgautis tavo vedimu iš vidaus ir atsiduoti jam, patirdami visą laiką besikeičiančius patyrimus ir tuo pačiu augdami savojų charakterių ir savąją asmenybės tapatybę, vis labiau šviesėdami ir panašėdami į tave. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėvi, amžinasis sūnau motina brolį, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų patyrimą, už šio vakaro patyrimą, už mūsų atsiverimą tau, dalyjantis patyrimais, už tą giluminę įžvalgą, studijuojant tavo apreiškimą, Urantijos knygą, už kiekvieną mūsų atsiverimo virpesį. Aš meldžiu, kad ir dabar mes patirdami tą nuostabią dvasinę komuniją su tavimi. Skleistume savo virpesius, nukreipdami juos viso miesto labui, viso šalies labui, apkabindami pasaulį ir paskleisdami kūrinį. Ir sugražindami tau nuspalvintus virpesius savojo patyrimu. Kad iš tavęs vėl prisigertume naujų ir šituo amžinu ciklu pulsuotume. Draugė su tavimi. Ir šį vakarą taip pat apkabintume dvasiniais virpesiais kiekvieną sutiktą. Ir rytoj. Ir per visą amžinybę. Manoji valia, kad būtų tavoji.